Xudovand hammadan ustundir. Xudoning ijodidan birontasi ham odam yasagan hech bir butga topinishga loyiq emas. Faqat Xudoga topinish kerak. Xudo ruhdir. U jismoniy tanaga ega emas. Xudo qanday ko'rinishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun Xudovand bizning fikrimizcha unga o'xshagan biron narsani yasamasligimizni aytadi. Xudovand qanday ko'rinishini bilishimizning yagona yo'li bu uning kitobi bo'lmish muqaddas kitob orqali bizga o'rgatishdir. Muqaddas kitobga zid kelgan narsalar bu shaytonning yolg'onidir. Biz Xudo to'g'risida haqiqatni muqaddas kitobdan bilib olamiz. Butun dunyo bo'ylab shayton odamlarni Xudoni haqiqiy bilishdan chalg'itib yurgan. Ular endi haqiqiy va tirik Xudoni bilmaydilar. Shayton Xudoni o'rnini egallaydigan boshqa narsalarni berdi. Odamlar Xudo qanday bo'lishi kerakligi to'g'risidagi o'z g'oyalariga va boshqa odamlarning fikrlariga ergashdilar. Odam qo'llari bilan yasalgan va ularning fikrlaricha Xudoni ifodalaydigan narsalarga sig'inganlar. Bu bilan esa Xudoning bu amrini buzdilar va hukm qilindilar. Keling, hurmatli radio tinglovchilar, shu o'rinda Xudovandning keyingi amrlari haqida ko'rib chiqaylik. Xudovandning, Xudoyingning ismini bekorga chaqirma. Chunki Xudovand uning ismini bekorga chaqirganni jazosiz qoldirmaydi, deb aytadi Chiqish kitobining 20-bobi, 7-oyatida. 3-amrda Xudovand isroilliklar Xudoni har doim hurmat qilishlarini ularga aytdi. Ular Xudo ularning yaratuvchisi ekaniga va ular qonuniy ravishda unga tegishli bo'lganlariga ishonishlari kerak. Ular hech qachon o'ylamasdan uning nomini aytmasliklari va ishlatmasliklari kerak. Har bir odam Xudovand hayotimizni olib qo'yish va abadiy jazoga yo'liqtirish kuchiga ega bo'lganini tushunishi kerak. Bu biz Xudodan qo'rqish deganimizni nazarda tutayotganimizdan dalolatdir. Boshqa odamni haqorat qilish bu yaxshi emas. Biroq biz Xudoga hurmatsizlik bildirsak yoki uning ismini yengiltaklik bilan ishlatsak, bu qanchalik betafiqlik bo'ladi. Xudoga loyiq bo'lgan hurmatni unga ko'rsatmaganlarning hammasi hukm qilinib bo'ldilar. Keling, hurmatli tinglovchi, bir misol keltirib o'taylik. Har birimiz hozir aytmoqchi bo'lgan misolimizni qachondir eshitgan bo'lishimiz mumkin. Balki hatto boshimizdan kechirgan bo'lishimiz ham mumkin. Qachonlardir kimdir o'g'irlik qilmoqchi bo'lsa, Xudovandim, o'zing qo'llab-quvvatlagin degan gaplarni ham ishlatgan bo'lishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, kim bilandir urushmoqchi bo'lsak, Xudovandim, shu insonni yengishim uchun o'zing kuch ber deb aytgan paytlarimiz ham bo'lgandir. Endi sog' tanamizga bir o'ylab ko'raylik, hurmatli tinglovchilar. Noto'g'ri ishlar uchun muqaddas Xudoning ismini ishlatishimiz to'g'ri bo'larmikan? Bu ham Xudovandning ismini bekorga tilga olish deganidir. Sabab yovuz ishlarni amalga oshirishda muqaddas Xudoning ismini tilga olish mutlaq noto'g'ridir. Hurmatli tinglovchilar, Xudovandning ismini doimo ulug'lash har bir inson uchun juda muhimdir. Chunki u har birimizning yaratuvchimizdir. Shu bilan birga har birimizning himoyachimizdir.